Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Sa puno ljubavi, srdačno, domaćinski, primio nas je u svoju kuću Slavko Budimirović iz sela Glušci, nedaleko od Šapca. Kaže da bi o Bogu i veri mogao da priča dan i noć, ali to nije uvek bilo tako. Ljubav prema Bogu razgorila se u njemu zahvaljujući ćerki Jeleni Stanković, a Jela, kako je svi zovu, ispričala nam je svoju životnu priču u želji da oni koji je slušaju pokušaju da iz njenih pogrešaka nauče kako ne treba činiti i misliti. Bilo je to pakleno stanje moje duše koje nikom ne bih poželjela, rekla nam je pored ostalog Jela.
Evo, sedimo u kući kod Slavka Budimirovića u Glušcima. Hvala vam što ste nas ovako lepo primili. Danas nam je stvarno nedelja puna ljubavi. Tu je došla i vaša ćerka Jelena iz Šapca sa mužem i sa detencitom. I ja to pričam o malo veri, kako bi verovatno trebalo i svaka porodica, ako ništa drugo, makar nedeljom. I jedna rečenica mi je bila mnogo zanimljiva u toj priči, pa bi da krenemo odatle. Rekli ste, Slavko, da je to došlo vreme da se veri učite od ćerke. Kako to objasnite?
Slušajući Jeline priče i u veri, iako sam verovao uvek u Gospoda i uvek sam bio vernik, ali ne toliko, nisam odlazio često u hram. I prvo posle moje operacije Jelena mi je rekla da je Gospod mene kroz moju bolest prizvao da imam više vremena da odlazi. I to mi je koristilo i zbog operacije srca, da šetnja što više, onda sam odlazio skoro svako veče popodne pred Vaskrs na te molitve večernje, i tako da sad s nestrpljenjem očekujem svaki svetac, svaku nedelju, da više idem u hram, da molim se Bogu, sve više vere imam. Zahvaljujući nju što često priča o tome, i od nje dosta stvari sam naučio što nije, što je velika greška što nisam to znao, što od roditelja nisam primio. A dok je džed bio veliki vernik i on je to pričao, mi smo bili mladi i to nismo mnogo obraćali pažnje i pridavali veliku značaj. A tome meni je drago da ja mogu ovako sa svakim da pričam, jedva čekam kad mi neko dođe tako ko je vernik, i da o tome pričam, uvijek bi mogao da sedim celu noć, to zaista kažem, to u srcu tako i osjećam. Kad bi celu noć mi sad pričali, meni ne bi bilo dosadno da mi o veri pričamo. To je meni sad duševna hrana, nervozan sam kad neko huli na Gospoda. I jutros bio je na liturgiji monah što je išao sa nama u Ostog, što je na svim kontinentima bio iz Klinja, rodom, zaboravio sam ime, i tačno je tako što kaže, sve su njegove reči poklapaju u mislima, sam uvek tako mislim, znači moramo u srcu veru imati i usmeravati svoju decu, kakvi su roditelji, takva im i deca u društvu, tačno je tako, znači trudio sam se, naš otac vaspitao da budemo pošteni, čestiti, jedino duhovno nije nas vaspitavao, ali što u radnim navikama, u poštenju, domaće vaspitanje, to je jedna škola po meni najveća, najjača. Fakultet je recimo da čovjek se obrazuje za profesiju kojom će da se bavi, ali ako nema domaće vaspitanje, što sam ja trudio se isto tako svoju decu da vaspitam. Ćerka koja je završila fakultet, ja sam njoj pričao, Vesna, ti moraš biti domaćica, znači nećeš nikad biti toliko bogata, i da budeš bogata, nikad nećeš naći pravu ženu koja će ti vaspitavati decu, usmeravati, koja je prava, ona će da gleda svoju decu i misliti, znači, porodicu, da ima zdravu, to je najvažnije, najveći kapital. Kad je zdrava, mislim da su odnosi u porodici dobri. Na to mislim zdrava, a sve ostalo je Božija volja. Znači, sve se može privazići samo ako je sloga i Božija volja. Znači, zdrava porodica odnosi da su porodice dobri. To mi je, ja sam moju decu usmerio, vaspitao sam i o njima se priča kakva su deca, to mogu svi da potvrde.
Koliko dece? To su već odrasla?
Pa, sve su odrasla, eto, četvoro dece, četiri ćerke, tako je ostalo. Bilo je žao, nikad nisam se ljutio. Onako teško je bilo kad je se četvrta rodila, to je bilo onako teret na srcu.
Sam ja.
Veliki.
A to je.
Jela.
Jela.
Ali eto, tako je Bog rekao i tako je ostalo i prihvatio se to. Bilo je 11 unučadi, od njih 4, upokojila je se unuka od najstarije ćerke 21. maja ove godine. To je tako Gospod teo i prihvatio sam to kao tako.
To je teško, teško prihvatiti.
Teško, ali eto, ja verujem.
Kako ste našli utehu?
Pa jedino vera u Gospoda, da je Gospod to izabrao najbolje rješenje, ja tako bar zamišljam, da je to pravi put, možda nije bilo leka za tu njenu bolest, da ne bi nešto napravila gore, ja mislim da je to Božja promisao i da je Gospod Bog među anđelima sad, da je ona. Ja tako to zamišljam i teško je to, nedostaje, ali eto, ja sam se s time ponosio, za mene je to najveći kapital bio deca i unučadi. Ja jesam se hvalio da sam prebogat, da sam presrećan čovjek, nikad se ne bi menio za ovo zemaljsko bogatstvo, cijelo to najiskrenije pričam svoj srca, da mi neko pokloni najveće fabrike i stanove, ne bi se menjao, ne bi moje unuče ni jedno dao, za svako sam uvijek bio spreman život da Bog uzme mene i uvijek sam molio Boga da ja budem taj, da svako unuče ostane, za svako bi život dao da to može, ali pošto to je Božja volja, to nije se moglo mijenjati. Trudim se da i moja deca vaspitaju svoju djecu da budu pravi ljudi. To je najveće bogatstvo i da budu pošteni. Nikada ne treba nikoga omalovažavati, u društvu podcjenjivati, ponižavati. Tako sam vaspitan od mojih roditelja. U ovoj kući je svako rado viđen gost dočekan. Ja sam se družio prije vojske sa slugom koji je baš ono pravi sluga bio, služio sa koru hleba, ali nikad nisam gledao čovjeka kroz kapital, samo sam gledao čovjeka pred sobom da bude čovjek koji ima srce i u srcu nema zlobe. I uvijek sam imao tako bolje imati dobroga prijatelja nego lošeg brata, tu sam teze uvijek da stupao. E sad, tako sam vaspitao i djecu, ne može svako da bude prijatelj, ali sa svakim dobro. To sam tako i govorio, ne može svako da ti bude prijatelj, ali sa svakim lepo. Ako on to tako hoće, ako neće, onda ti prihvataš tako odnos kakav je postavio se prema tebi, tako i ti, znači, probaš na lep način, ako ne. Želja mi je to da ja još mogu pomoći toj svoje deci, trudim se, meni bi bilo, ja sam srećan i presrećan kada mogu nekome da učinim dobro. Nije stvar, vaspitala nas je majka, divnu majku sam imao, uvijek je pričala. Ko, što god više daješ, sve više Bog daje. Ruka koja daje nikad nije prazna i ko te kameno gađa, udri ga lepom. Uzvrati hlebom. I tačno je tako. I ja sam s te strane zadovoljan, presrećan što je to tako vaspita i tako i mislim i činim i tačno je, ubeđen sam da je to tako, da Bog daje. Mi dajemo stvarno onoliko koliko možemo i sve to od srca što god je poklonjeno. Sve od srca poklonjeno i eto za sad jedino to što je Bog upokojila unuka, to je rana, ali to je promisao Boži i prihvatio sam to. I molim se Bogu da ostali budu dobro i svakome da Gospod Bog podari sreće i zdravlja, pa i meni i moje porodici. Ostali unučadi da budu prava djeca, da budu vaspitani, domaće vaspitanje, to je da ne budu ovo sad kako se usmerava djeca. Meni se čini da ja ne bi to dopustio. Domaće vaspitanje, to je najjača škola, nema jače škole.
Slava tebi je pokazaše u nam svijet, slava Bovišnji Bogu i na zemlji mir čelovjeće blagovoljenije. Hvali
svijeti Bože, svijeti krijepki, svijeti besmetni, pomiluj nas.
ipak, iako ste vaspitavani u pravoslavnoj kući, trebalo je da prođe prilično godina pa da se zaista susretnete sa Gospodom i da živite liturgijski, da se pričešćujete i ispovedate. Kako se to desilo?
Pa evo, to je ovako, ne znam, krenulo pre, šta znam, koliko godina, 10 godina, onda sam krenuo sa pričešćivanjem, moram reći istinu, da nisam išao na pričešća, ja se ne sjećam da sam išao kao dete, nisam odlazio na liturgije, to je činjenica, istina, onda sam krenuo da postim i krenuo sam na prvo pričešće i osjetio sam u tijelu, u duši neko raspoloženje, drugačiji utisak. Posle svakog pričešća osjećam kao da sam nešto uneo u organizam koje deluje čudotvorno, neko olakšanje u cijelom tijelu posle pričešća, i tako da sad odlazim na te liturgije i sam srećan kad mogu da odem i trudim se da ne propustam ni jednu nedelju, toliko može vremena da se odvoji, uvijek nedelju uvijek sam postao, i kad nisam odlazio nedelju, svaki svetac, to rijetko kad nedelju, onda sam bilo šta radio osim nahraniti stoku, da ono priprema hranu, nedeljom nikada nisam. Možda i se desilo u životu 2 puta da nakrunim kukuruza, inače nedeljom svecom, to je zakon, bilo nikad na svetac da radi.
Ja imam život danas puniji i smisleniji od kad idete u crkvu.
Mnogo drugačije se osjećam i mnogo drugačije. Posle svake liturgije drugačije osjećam u duši, u telu. Radost neku, eto, mnogo je to meni drugačije. Posle svake liturgije drugačiji osjećaj imam. Raspoloženje, bolje. Ja ne znam, ja to teško je to rečima opisati, osjećanja svoje rečima izneti, to samo u srcu zna čovjek šta osjeća, koju ljubav ima prema Gospodu, prema ljudima, a nažalost vremena su zaista teška, da je pravi ljudi sve manje. Meni je drago kad sretnem mlade ljude koji su vernici, kad vidim u hramu dece, ja ne mogu da opišem koliku radost osjećam. Kad vidim malo decu, ja da imam novac, ja bi njima delio i kapom i šakom, što bi rekli. Raduje me se kad vidim u hramu našem puno ljudi, i sa strane žao mi je što naših meštana malo ima. To mi je ovako razočarenje. Ali kad vidim mlade, toliko sam srećan, to nešto ispunjava moje srce i zadovoljstvo mi je to veliko kada vidim mlade ljude prisutne i u društvu, kada sretnem onako drage osobe, po njima se vidi zaista ima, ali je malo pravi ljudi. Teško je vreme i ljudi se mnogo menjaju i postaju izopačeni. Ne znam, ja to ne mogu da prihvatim. Ja se sigurno menjati neću. Nikada neću, loše mogu da nekad kažem nešto, ali da u srcu poželim sigurno nikada nisam, niti ću kad god poželjeti, niti se mogu menjati. Uvijek ću biti takav kakav jesam, da svakome poželim dobro u ovoj kući. Ko dođe, uvijek je rado, vidim gost takav je. Tako su bili roditelji, takav sam ja i moja supruga, takva su i deca. Znači, ipak ima tu nešto i u genetici, mi smo tako vaspitani, odgojeni. E sad, nadam se s dobrim da će mi se dobro vratiti. Za sad, eto, Gospod vodi me pravi putem. Iako poslovi svi moji bolesti, koje se 4 operacije za 4 godine, sve te poslovi organizujem, uradi se sve na vreme, prije se završe, nego je više radno sposobni u kući, iako sam u selu, to mi je jedina profesija kojom se bavi. Sve završeni poslovi u polju na vreme, ogrev spremljen, sve, eto, samo Bože zdravlja, i svima pa i nama.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Bože, Krist svoj donesi. Тебя ж з любов'ю свой терністе путь, і не скрізь безмовно надриває грудь, і за нас розп'ятий много ти терпів, за врагов молився, за врагов скорбів. Я же слав душою, телом так же слав, і страсти греховних я преступний раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, ниспосли терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
Slušajte emisiju Mala crkva na radiju Slovo ljubve na 107,3 MHz FM. Na internetu naša adresa je www.slovoljubve.com. Slušamo Jelenu Stanković koja govori o svojoj tvrdoj veri u Gospoda koja zrači iz svake njene reči.
E sad da čujemo, Jelo, tata reče da uči od tebe. Znači li to od četvoro dece da si ti nekako najbliže Bogu, tako kažemo, kako to?
Pa daj Bože da je tako, prosto ne smem da pričam iz nekog razloga, da ne, plašeći se da ne kažem nešto pogrešno, ali eto, ja sam prosto srećna. Imala sam da kažem, slava Bogu, sreću da sam upoznala muža, koji verujući čovjek pa je verovatno doprinelo, znači zajedničko odlaženje na bogosluženja, pa decu kad sam rodila, da smo ih vodili, znači da se pričešćuju što češće kao bebe. Iako moram priznati da se tata ne uvredi, dešavalo se vrlo često dok se njemu sve to nije, što kaže, desilo, da ga Gospod nije prizvao, a sad me potpuno verujem, razume. Vrlo često mi se desilo da kad dođe Mišaca od uglusa, on kaže, pa sad moraš sad da ih vodiš, pa hladno je u crkvi. A ja sam onako, naravno, nije mi bilo pravo zbog toga, jer je to ipak otac koji me na neki način ne osuđuje, ne mislim da mislim o nešto loše, ali prosto kao da nema tu veru da će to moje deci biti sasvim lepo i kad se pričesti, da se nikad, eto, slava Bogu, nisu prehladili u crkvi. Što je još jedan dokaz, ja uopšte u Božiju volju nisam, znači, sumnjala, ali isto tako moram da kažem da sam imala sreću da je mene Gospod onako baš dobro iskušao. Prosto me svih ovih 7 godina koliko sam u braku prizivao, uvijek sam volela da čitam, sve me nekako nešto vezivalo za pojedine praznike, sve tako sam nekako se uvijek obraćala Bogu i kad sam sama sa sobom i dok se nisam udala da me Gospod prosto vodi ili da nađem dobrog muža verujućeg ili recimo da mi deca budu dobri, molila sam se da kažem na svoj neki način, ali eto, znači, onako kad me posljednji put dobro iskušao, ja sam jako srećna zbog toga. Jeste, pošto već imam 3, znači, živih dece. Čerku od nepunih 7 godina, sina od 5 i čerku od 2,5 godine. Desila mi se 4. trudnoća, koju ja moram da priznam da nisam želela u dubini duše, zato niko nije znao se mene. Znači, kad sam saznala i posumnjala da je pitanju, znači trudnoća, ja sam mjesec dana živela u agoniji. jako sam bila razdražljiva, prosto niko nije mogao da me prepozna, znači i muž nije znao, na decu sam jako vikala, sekar i sekrva, moji roditelji, o tome nikome nisam pričala. Jedino što sam znala jeste da ja to dete neću ubiti iz razloga što je to čedomorstvo ravno, znači smrtnom grehu. A kako ću ja živjeti s tim i kako ću roditi ja to dete, ja to nisam znala, ali sam samo znala znači to. I prosto je znači prošao tih mjesec dana gdje sam ja naravno poslije toga otišla, ustanovljeno je ultrazvučno da je u pitanju znači trudnoća. Pristala sam bez reči da naravno ostanem pri tome da rodim dete i dalje se ja nisam pomirila s tim. Svima sam saopštila u porodici i bliskim prijateljima. Naravno bilo je tu i osuda, šta ćeš ti sa četvoro djece, zašto je ovako, onako, nebitno je to sve. Vrijeme je prolazilo, moja trudnoća je došla do 5,5 mjeseci. Da je da kažem, po znacima navoda, bilo sve u redu, odlazim na redovan ultrazvuk, gdje se ustanovi da nema srčane radnje. S obzirom sa žena koja ima jedan prirodan porođaj, dva carska, lekari se jednostavno poslije 24 sata odlučuju na kiretažu, totalnoj anesteziji. To mi saopštavaju, znači ne pitaju me za pristanak, smatram u tamo, jel, ljudi se da odrade sve kako treba. Došlo je do povrede materice i tankog creva gdje niko nije primetio. Stanje se moje pogoršavalo, došlo je do unutrašnjeg krvarenja. U toku noći su mi saopštili da će me odvesti na operaciju ginekološku. Daće sve od sebe da bi pomognu. Ja sam u tom momentu samo zavapila Gospodu i Svetom Nektariju, kojem sam se i pre toga znači molila kad god je bilo kritično. I za moje decu i za prosto neke materijalne probleme, za zdravlje mojih roditelja prilikom njihovih operacija koje su imali, i Sveti Nektar uvijek je bio tu uz nas i uz moju porodicu. Zavapila sam iz srca, odveli su me na operaciju, odradili su tu, probudili su me. Tad su mi saopštili da je znači odstranjena mi materica, da sa hiruške strane postoji problem koji će se vremenom rešiti i prevazići, naravno. Poslije nekih možda 7 do 10 dana su mi saopštili da ja treba da nosim tu anus kesu, da će to biti privremeno, da me čeka još jedna operacija creva. Naravno, ja nisam se nešto mnogo predavala. Dok sam još bila u bolnici, sveštenik otac Petar, koji je monah sa Hilandara, služi u Dobriću, na domak Šapca. To mu je sad, znači, da kažem, tu mu je dodeljeno i poslušanje njegovo, je dolazio u bolnicu, pričestio me čim sam došla sebi i prosto je on bio tu da potvrdi koliko sam ja tad bila srećna i koliko se moja duša, i jesam tad, prosto se sećam tog momenta kad sam rekla sad ću biti dobro. Znači dok sam još bila u bolnici, u martu mjesecu, jer stvarno sam rekla i njemu ispričala, hvala ti Bože što si me ostavio u životu. Jer morala sam da kažem i tada da, s obzirom da je to dete nisam želela u dubini duše, znači Gospod mi je poslao takvo iskušenje da sam prosto saznala sve te, iako mi je jednostavno jedan unutrašnji glas mi je govorio, znači nećeš to dete, a nećeš da ga ubiješ, a nećeš da ga rodiš. Sad ću da te iskušam i sad ću da ti znači pošaljem takvo znači iskušenje da iako budeš htjela nekada rodiš dete, više nikad nećeš moći. Ja sam znala da je to volja Božije, naravno, zato sam i ostala bez materice, prosto i više, iako nekad budem htjela, neću imati čime da rađam decu, ali mi je, znači, poslije toga poslao još jednu operaciju u creva, da, verovatno ispita, znači, moju, da kažem, veru. Slava Bogu, otac Petar je dolazio, pričešćivao me, jedino sam se u Gospoda, nadala. Molila sam, imala sam sreću da upoznam znači i ljude sa mnom u sobi koji su bili verujući, ispratili su me na operaciju čitajući psaltir, pročitane su mi molitve, čak mi nisu znači ih skinuli ni krst ni brojanicu kad su me uvodili u operacionu salu. Na velik praznik cara Konstantina i carice Jelene sam znači operisana, operacija je prošla mislim dobro, jednostavno. Samo Gospod zna zašto je to uradio, a znam i ja, i prosto osjećam potrebu da moram to da ispričam svima. Da kažem, dok nisam bukvalno bila spuštena u ad, nisam mogla da se podignem gore. eto onako najupečatljiviji deo u mom životu i šta je mene privuklo Bogu i crkvi. Pre toga ja sam mesto, tako kažem, lutala i molila sam se i verovala i, kažem, dok su bile te operacije u našoj porodici i mamina i tatina i sve to moje što se desilo. A što se tiče mime koja se upokojila u 16. godini, ne mogu da kažem da nisam tužna zbog njenog odlaska, zato što sam sigurna da je ona živa. I zaista znam da jeste živa, jer velika sreća u svemu tome jeste što je to dete prišlo crkvi.
Ona je bila pri crkvi.
Bila je pri crkvi, iako, nešto možda nekih 2-3 mjeseca je krenula pre toga u crkvu, ispovedala se, pričašćivala se. Pre toga su i njeni roditelji, znači moja sestra rođena i zet, vodili kod vračara i kod svih mogućih nadrih lekara. I znali su da se ja protivim tome, čak je bilo momenata da nisu htjeli da me kažu, jer su znali da će ja to da osudim. I uvijek sam znala kad su odlazili tamo, iako nisu htjeli da priča, i govorila sam im da ne idu, da nema, znači, tamo leka i da može da bude gore. I onog dana kad su mi javili da se ona pokojila 21. maja, na moj rođendan je sahranjena 22. maja, ja jesam, znači, tužna zbog toga, ali sam, jedino što je mene radovalo jeste, znala sam, znači, upokojila se, ali je bila sa Bogom. I samo što sam rekla sestri, budi srećna. Zamisli da je smrt zatekla kod neke vračare. Šta bi se tek onda desilo? Gospod je, znači, nju uzeo, mene je ostavio. Poslije toga sam, znači, ona je 22. je sahranjena, ja sam 27. maja otišla u bolnicu. Tatu je sačuvao, mama je bila jako kritična kad se operisala. Mi smo mislili da će se time završiti nesluteće njenoj smrti. Međutim, nije, ali sam sigurna da je to priziv Boži za sve nas, da treba sve više da se sad ujedinimo. Tata, inače, pre toga slavu Svetog Ignjatija Bogonosca nije slavio kao slavu. Iz najbolje namere da slavi mrsno i posno. Par godina mu, znači, pričamo o tome, on prosto nije mogao da preseče iz nekih razloga koje ga vežu familija koja ne jede ribu i slično tome, ali može i sam da potvrdi da kad se to sve desilo sa mnom, kada je on iskušan svojom bolešću, kada se mi ima upokojila, onda je shvatio da u stvari prosto su to svi znakovi koje mi to treba da čitamo. Znači, Gospod nam šalje, samo, znači, kuca pa ko reše da otvori. Dolazi jednog dana u bolnicu kod mene i kaže, eto, znaš, čvrsto sam odlučio da ove godine, bez uzira na sve, slavim Svetog Ignjatija onako kako treba. Znači, skroz, posno, znači, bez uopšte, ne interesuje me, ni mrsno, ni ko jede, ni ko ne jede. Ja sam bila jako srećna zbog toga. Isto tako bih želela da ta moja sestra krene u crkvu i stalno pričam s tatom i svesna sam, recimo, da nije operisan, pre toga nikad nije imao vremena. Iako je nije radio nedeljom, poštovao je nedelju, poštovao je praznike, nije odlazio na liturgije. Eto, iz nekog razloga doći će mu onaj, doći će mu ovaj. Nema vremena. Sad kad je bolestan i kad treba da šeta, u stvari ima vremena za sve.
Santo Sorano, se si nasce, alleluia.
možda pomislio iz ove priče, eto, Gospod kažnjava za sve ono što nisi radila ili što si radila pogrešno, a to ipak nije tako. Gospod priziva ljubavlju. Kako bi to objasnila, da ovo stradanje tvoje nije bilo kazna, nego iz velike ljubavi Gospod te priziva?
Pa jeste, prizvao me. Ja sam bila svesna tog momenta, znači 11. marta. Znači možda nekde već 11. na 12. marta. Čim sam se probudila, ja sam bila svesna da je to stvarno iz ljubavi, jer moje stanje duševno pre toga je bilo strašno. Znači to je bila pomračenje prosto u mojoj duši. Iako sam ja imala, znači, na umu i Boga i verovala i odlazila sam i u toku trudnoće na pričešće i sve, ali je to nešto s čim sam se ja borila i Gospod sam sigurno je hteo da, da vidi koliko je ta moja vera jaka. Eto, iz tog razloga, znači, on je imao toliko ljubavi da me, znači, pusti da sve to preživim, da me iskuša, ali da me ostavi u životu da bih prosto, znači, naučila nešto korisno iz toga, da bih, znači, pričala drugim ljudima o tome i ja sam mu jako zahvalna zbog toga i srećna sam i ni u jednom momentu nisam posumnjala da želi da kazni. Ne mene, prosto ja sam imala, znači, tu, da kažem, sreću, da doživim nešto da bih poverovala baš kroz u njega. No, prosto mislim da Gospod ne kažnjava nikoga.
Ovako, na vaše pitanje da li je to kazna, često sam razmišljao o tome da li je, preslišavam se noći, ne spavam, da li je to kazna od Boga, da li je to neki greh. Na kraju zaključio sam samo da je to Gospod Bog tako hteo, jer znam djed koliki je vernik, da nije u životu grešio, mnogo je pobožan bio. Otac nikada nije loše dele učinio, nije ukrao, nije zakinuo nikome. Ja isto tako, znači jedino to je bila Gospod tako hteo i on je to uradio, samo Gospod Bog zna. A malo da se vratimo nazad, jela to što kaže, nisam odlazio, što sam govorio decu da ne vodi, hladno je, plašio sam se. Onda citirat ću Vladiku Nikolaja Velimirovića, davno sam pročitao, kad kaže, tamo zapisano, uzelo su puna usta molitve za, ako je srce prazno. To je bilo moje mišljenje, zato sam to govorio, iako nisam odlazio u crkvu. Smatram to što Jela kaže, tačno je, iako je slava na postu, slavio sam i mrsno i posno, to mislio sam da to nije toliki greh, jer ta hrana od srca je poznuđena, e sad riješio sam i slavit ću posno. To je isto greh, ima drugi grehova, ali nisu, uvek razmišljam da to nisu taki greh, da budemo tako kažnjeni. Nije u porodici niko, ni djed, ni baba, ni otac, ni majka, nismo zaslužili to da mislimo, ali eto, čovjek razmišlja da li je ne Božja kazna, smatramo da nismo takav grih i prestup imali da bi bili tako kažnjeni, znači bila je Božja volja i on je u nju uzeo da bude među anđelima, bar tako misli. I toliko.
Volite kad vam dođu ljudi u posetu i kažete da bi mogli i dan i noć da pričate o Bogu. Šta bi to pričali sa Bogu?
Pa sve što je to vezano za Gospoda našega Isusa Hrista, za Bogorodicu Presvetu, sve te svetitelje velike koji su o veri, ljudi koji su od vere, i meni je drago sa njima da mogu da pričam. To mi duševna hrana, osjećam se raspoloženiji, nemam to psihičko opterećenje. S druge strane, recimo da razmišljam da sam opterećen nečim, to je meni najbolja hrana duševna, ako mogu da pričam sa ljudima koji su verujući. Čovjek ako veruje u Boga, nikada loše delo neće uraditi, ja bar tako mislim, poveruje, iskreno veruje, znači ne može loše pomisliti čovjeku, ne može loše uraditi, samo ako je verujući čovjek. Znači, s ljudima koji veruju, meni će to posebno drage osobe i želim sa takvima najviše komunicirati, ostvarivati, eto, jednostavno rečeno druženja i ta molitvena putovanja. Presjećam se da mi se mu Gospod podari još da ode na Hilandar.
Tam, u Jerusalim.
E, sad za Jerusalim.
Prosto
to. Što se tiče zdravlja, bi lako rešio, pa kako me Gospod Boga.
Zdravlja ima, para nema. Ja.
Financijski je teško u ovo vreme, zaista teško.
Slovo ljubve, 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Naši gosti, Slavko Budimirović iz Glušaca i njegova ćerka Jelena Stanković, pričaju o duhovnom napredovanju, o borbi sa gresima, o lepoti vere, o tome da bez iskušenja nema spasenja.
Rekli ste i malo čas pre nego što smo počeli snimanje, i sad kad smo snimali, da se mnogo ljutite kad neki ljudi loše govore o Bogu.
Pa to...
I sve sebe sputavate da ih ne grdite, je li tako?
Pa trudim se da tolerišem u sebi koliko mogu, ali ne mogu uvek da ostanem ravnodušan, i onda eto probam da ubedim da to nije tako, ne mora niko da veruje, ali neka ne grdi ono predavno, neka ne kuli na Gospoda, ako ne veruje to je njegovo pravo, ali ako u moju kuću dođe i grdi Gospoda i suje, onda već nisam ravnodušan i ne mogu da tolerišem, iako se trudim da tolerišem, da ostanem uzdržan i smiren i kaže u sebi, Gospode, spasi me i sačuvaj. To sam, to me duhovni savjet dao da tako tražim smirenje, drugačije ne mogu. Slušajući tako hvalenja na Gospoda, to ne mogu da prihvatim nikako. To mi strašno nervira. I razna druga iskušenja kroz koja prolazim. Jedna zapovijest kaže, što sebi nije milo, ne treba činiti drugome. Ali tako ljudi ne razmišljaju. Njima je drago kad mogu da naprave pakost, oni se, to je njihova hrana duševna. Sretni su zbog toga kada ukradu, prevaru, zakinu. To mi često razne stvari dešavaju se. Nikada nisam nikoga odbio, to sam mogao da učinim. Koliko da mi para, nije mi to ne vraćeno, ja i ne tražim. I druge usluge koje mogu činim, i jednostavno srećan sam, i meni je to najveća sreća kad mogu nekome da učinim, i to sve što učinim to je od srca. Ako je neko popio kafu, ta kafa je ponuđena od srca, i mnoge prijatelje sam stekao baš tako. Prijateljstvo se po meni stiče tako, ne za pare, prijatelji, ne možeš za pare da kupiš, jer 10 puta ako mu daš novac, jednom nisi dao, prijateljstvo se prekida, već ta pažnja i iskrenost, otvoreno srce prema svakome, tako se stiče prijateljstvo. I godinama prijatelje imam u Makedoniji, posle 35 godina, evo ove godine za veliko gospodinu došao iz Makedonije sa čerkom i zetom, i pre 2 godine je dolazio sa suprugom, posle supruga je došla posle 29 godina, čerka posle 30 godina. Mi smo plakali o sreće, to je pravo prijateljstvo, i prijatelj se ne može kupiti novce. Ja tako mislim.
Bez iskušenja nema spasenja. Ja mu vrlo često pričam to, jer sam prosto na svoje koži osjetila. Jeste, jer kad nemamo iskušenja i kad nam krene sve dobro, mi se tako udaljimo od Gospoda da onda sljedeći moment samo da može da bude da nas nešto zadesi. I onda, aha, Bože, pa ja te zaboravih, jer mi beše mnogo lepo. Imali smo tu sreću da smo išli na Eginu kod Svetog Nektarija ove godine.
Išli ste vas dvoje.
Išli smo nas dvoje, da. I slava Bogu, i eto kažem da mi je neko ta 3. juna rekao da ću 3. 4. oktobra biti na Egini kod Svetog Nektarija, ja ne bih verovala, ali se još jednom potvrdilo da što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I zaista slava Bogu i Svetom Nektariju koji nas je prizvao, iako nisam imala pasoša, sve sam brzo završila bez novca, i novac je našao, samo je, sam ja imala želju i dobru volju, i eto slava Bogu da smo otišli. Imala sam priliku da upoznam jako dobre ljude s kojima smo ostali u kontaktu. Između ostalog pričali smo tako, ja kažem, jer prosto čovjeku onako, kad je bolestan, on ima više vremena i za čitanje i za razmišljanje o svemu. Pričam sa jednom prijateljicom, ona kaže, jeste, vala, u pravu si. Reko, ja sam primetila da sam se na neki način udaljila dok sam ležala mjesec dana, ali bukvalno mjesec dana u postelji, ja sam čitala svašta. Mislim, svašta što je bila moja duševna hrana, i to me onako okrepljivalo da sam se pridigla, ustala sam i došla sebi. I ona kaže, jeste, tačno, mi dok smo bolesni, mi smo, Bože me soprosti, ko anđelčići. Mi se samo molimo i sve su oči uprte u Gospoda, nam bude bolje. Čim nam je bolje, mi onako se udaljimo. Tako da, Eto, ja kažem, volim i kad imam iskušenja, teško jeste, ali vrlo često se setim one priče Gospod govori čoveku. I jednostavno kaže onaj deo, tražio se da te naučim smirenju. Ja sam te stavio baš u onu sredinu gdje se ta lekcija uči. I tačno čovjek kad prepozna da je Gospod uz njega i kad mu se obrati i poželi da on bude tu i da je to sve Božija promesa, mnogo lakše se živi sa tim. Jer imala sam, znači, razne iskušenja i u vidu bolesti, i u vidu, recimo, navikavanja na porodicu, na odlazak iz sela u grad i na prosto druge ljude. Prosto kažem, potrebno je vreme za sve, istrpljenje, sve ono što mi Gospod nije uslišio, a molila sam ga. Poslije izvesnog vremena sam shvatila da to nije iz tog razloga što to ne bi bilo dobro za mene. I jeste tako.
Volila bih da se malo vratimo na onaj tvoj period kad si imala iskušenje u bolnici i onaj prethodni period da nisi želila četvrto dete. Prosto na neki način da se obratimo i mladim ženama, majkama koje se odlučuju na abortus. Znamo da su deca dar Božji. Ti si to zaista iskusila dramatično. Šta bi im ti mogla reći iz ovog svog iskustva danas?
Iz ovog svog iskustva mogu samo da kažem da kad mi je Gospod dao šansu, ali neće mi je dati iz prostog razloga što već smo pomenuli, nikada više ne bih dozvolila sebi da se prepustim takvom stanju duše. Čak i kad se desi da, a sve više ima tih slučajeva da žene mlade odlaze na ultrazvuk pa kažu da možda će biti neka anomalija urođena, nemojte to uraditi.
Ali najčešće govore danas nije prilika da se imaju deca, pa nemamo posao, nemamo stan, pa...
Gospod to sve uredi. Gospod, verujte, to sve uredi, jer jednostavno... Ne mogu da kažem ništa. Žena koja se odluče na abortus, mislim da do kraja svog života, samo ako prepozna pre ili kasnije, prepoznaće to, ima strahovito stanje duše pakleno. A to je najgore stanje. Sve spolja može da se prosto i zamaskira i na neki način da se nadoknadi ako je recimo loš moment finansijski, pa nemamo ovo, nemamo ono. Sve to može, ali ono što svaka majka preživljava, ako i dozvoli sebi, znači, da izvrši abortus, to prosto, to je najgore stanje duše. Ono što ja mogu da kažem, da poručim, jednostavno samo se prepustiti volji Božijoj i Gospod to sve uredi. I ako da decu, on zna zašto ih daje. I ako ne daje decu, isto tako zna zašto ih ne daje. I koliko će ih dati, ali ja to ovaj posljednji put prosto sam pala u tom duhovnom smislu. Nisam se oslonila na Gospoda. I jako mi je žao zbog toga. Mislim da ću cijelog života nositi to sa sobom i pričati o tome, iako je mene, znači, Gospod spasao, ostavio u životu, ali mi je jako žao što sam prosto sam otišla od njega. Iako je on bio sa mnom tu sve vrijeme i u svih ovih 7 godina. Moje djeci ništa nije nedostajalo, znači, davao ih je onako kako je on smatrao da i da, i slava mu i milost na svemu, ali prosto... Jako mi je žao zbog toga da ih da destoro, zna zašto ih daje.
Traži i daće. Znači, treba od Gospoda tražiti i on će dati. Ja možda sam naporan prema mladima, imam sklonost da ih teram jednostavno, da se ženo udaju. Ne mogu da prihvatim jedno dete, pogotovo ako je žensko, to imam tu u komšiluku sestru i ima 2 sina i od starijeg sina samo su jedno rodili. Svaki dan sam ja pričao zašto ne rađa, nemaju uslovi. Ja to ne mogu nikada prihvatiti i niti ću ikad prihvatiti da je materijalni uslov da ne može da rađa. Rađali su više, ja eto imam, hvala Bogu, 4 čerke. Meni je samo žao posle toliko godina što nema još dece. Ja sam presrećan kad se moje...
Šta će vam još dece, neko bi pitao, šta bi sa tolikom decom?
Nikad nije previše dece. Nikada nije previše dece. Ja to često kažem od moje ćerke i drugarice, zašto kuću pravite, šta će vam kuća? Jedno žensko dete i skoro tu rođak mi je, nisam iz zle namere, ne do Bog. Rekao, zašto si pravi ovoliku kuću? Ili ti planiraš da tvoja ćerka vrati se kad završi fakultet u toj kući? Pa ne planira, pa... zašto to radite, ne mogu, ja ne, meni to teško objasniti, ja to ne mogu da prihvatim. Deca, naša budućnost, ako nema brakova, nema poroda, nas će brzo nestati. Znači, od Boga je, rađajte se, množite se, Božje zapove, znači, tako treba. Ne znam, još sam nešto treba reći, pa evo sad, ovo još da kažem, setio sam se. Pre nego što sam ja otišao na operaciju srca, sestra moja rođena isto imala operaciju srca, veštački zalizak, bio sam spokojan, molio sam se cijelu noć Bogu i sam sam zamislio ono što Bog želi i što će On narediti, to će doktori uraditi, isto to je za sebe sam mislio, odlazio sam na operaciju mirne savjesti, ako Gospod Bog da da živim, doktori će uraditi ono kako je Gospod zapovedio. Za sestru, isto za sebe, uopšte nisam psihički bio opterećen da sam se opterećivo kako će biti, šta će biti. Svestan sam bio, ako mi Bog da, da produži život, da živi, ja ću živjeti, ako ne, znači prihvatio sam tako i nisam bio opterećen, isto za sestru, za decu, samo sam kažem, za jelu, isto tako, ako Bog da da živi, živeće, znači, samo uz pomoć Gospoda, molitve, iako nisam u crkvu išao, uvek sam se molio Gospoda i ujutro i uveče, svaki dan uvek sam verao Gospoda. Ali sad kad odlazim, drugačije se osjećam, jednostavno neki mir u sebi, osjećaj drugačije, raspoloženje veće posle liturgije sva.
Thank you.
Sada kad je Gospod tu sa vama i u vama u porodici, živite li drugačije?
Pa,
šta se promenilo?
Promenilo se dosta, meni je bar smirenje veće kad uđem u moju kuću i odem tamo u salu, moje ikone pogledam i molim se Gospodu i ti svetiteljima i svetom Nektariju i mome svetom Mignjatu, zaštitniku ovoga doma i presvetoj Bogoredici i drugim svetiteljima. Žao mi je što kad sam bio na molitvenom putovanju što nisam upoznao našeg pokojnog patrijarha Pavla, bio je u manastiru, baš smo bili u manastiru u Blagoveštenje, on je toga puta bio tu na odmoru, ja sam bio na večernoj službi, tako da ga nisam vidio, da dobijem blagoslov od njega, ali nikad mi to ne mogu prežaliti što ga nisam upoznao živo.
Rekli ste tokom razgovora koliko vam znači pričat će odlazak u crkvu, pomaže li vam ispovest?
Pomaže, i to pomaže mnogo. Da budem samota je reći, ali je istina. Ja se nisam ispovedio dok nisam krenuo u Grčku. Znači, i ponovo razmišljam da se ispovedim, mnogo je lakše. U duši i telu. Ispovest mnogo znači. Ne samo pričest, već ispovest. Isto tako mnogo znači. Danas sam razmišljao da se pričestim, ali malo je vremena bilo, to što naš sveštenik odlazi u svetu zemlju, pripreme danas ide, i tako da drugom prilikom, znači, treba što češće ispovedati. Mislim da je to mnogo značajno i važno za psihičko stanje čovjeka i u svakom pogledu.
Evo da nam još i Jela kaže posle ovako zajedničke vaše ispovesti, ja tako kažemo, i okretanja cele porodice na pravi način Bogu. Strujili ta ljubav malo više sad kroz porodicu, a vi još širite dalje, jer se to primeti?
Pa ja lično mislim da se primeti. Prosto su nam odnosi, onako da kažem, nikad nismo imali loše odnose, ali uvijek nam je falilo nešto da budemo onako bliski skroz, u tom smislu da bi imali tu neku slobodu da pričamo otvoreno o stanju duše, o stanju, znači, tela, o svemu što nam se dešava. Sad Gospod nas je toliko, znači, spojio i približio, i to nikoli nam je ljubav dao, da je prosto onako nesebično dajemo jednim drugim, znači, ja je toliko dobijam od svojih roditelja, uvijek sam je imala i znam da su me roditelji voleli, ali prosto sad to još više osjećam, jednostavno zato što znam da je Bog sa nama. I više me niko ne može posle ovog razuveriti. On je u stvari bio sve vrijeme sa nama i sve vrijeme nas je štitio i čuvao i usmjeravao nas, samo što smo mi imali taj problem. U datim momentima smo ga odbacivali ili ga prosto nismo primećivali, ali slava mu uvek, kažem, je milost i na svemu što nam je dao i što nas je zbližio i uopšte, znači, našu porodicu onako sjedinio. I pored svih tih stvari, da kažem, ružni koji su nam se desili, mi smo onako skroz bliski i sad smo onako jače nego što smo bili. Tako da, slava Bogu za sve.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste naše goste Slavka Budimirovića i njegovu ćerku Jelenu Stanković iz Glušaca. Emisiju tonski realizovao Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.